Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Želim vam Nevena Matović. Na samom početku da vas obavestim da smo našim vernim slušalcima spremili 4x2 karte za proslavu 90 godina postojanja Radio Beograda, koje će se desiti u Velikoj dvorani Centra Sava 2. oktobra sa početkom u 20 sati. Što se drugog programa tiče, za nas proslava počinje već sutra u 12 sati kada će direktno iz kamene sale Radio Beograda 2 biti prenos uručenja studentske nagrade Neda Depolo za kreativni doprinos radio izrazu, a 90 godina postojanja će dakle biti obeleženo u sredu u 10. u četvrtak u Velikoj dvorani Centra Sava. Telefon je 322-9653. Ko želi da pogleda program koji se tiče proslave 90 godina rada Radio Beograda, može da se javi na naš telefon. Što se tiče današnjeg izdanja Kulturnih krugova, počet ćemo ga izveštajem sa konferencije za novinare koja je danas održana u Službenom glasniku, a sve povodom napisa u određenim novinama da će Službeni glasnik u staru hartiju dati neka veoma bitna izdanja ove izdavačke kuće. Danas je Radoš Ljušić održao konferenciju za novinare. U klubu knjižari galerije Glasnik je predstavljena i knjiga Nenada Grujičića Ruku na srce. A u okviru 48. Bitefa sinoć je prikazana predstava Aleksandra Zec. U kući Đure Jakšića od 24. do od 9. do 8. 10. se održava izložba Hleb u velikom ratu. Najavit ćemo ovu izložbu. A oko 15 sati i 45 minuta počinje tematski blok Kulturnih krugova utorkom, Filmorama. Danas je održana konferencija na kojoj je najavljen GT Fest, koji počinje 9. oktobra u dvorani Kulturnog centra. Govorit ćemo i o knjizi Gluma u hollywoodskom mjuziklu. Razgovor sa Jelenom Radenović uradila je Ana Vučković, a negde oko 16 sati i 15 minuta očekujemo da nam se u studiju pridruže Dejan Petrović i Slađana Petrović-Varagić, ljudi koji stoje iza filma Restart. Reč je o dokumentarnom filmu koji će sutra uveče biti premijerno prikazan u dvorani Kulturnog centra Beograda. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Na napise novinara listova Danas i Politika, koji se odnose na situaciju u Službenom glasniku, danas je na konferenciji za novinare sazvanom tim povodom reagovao direktor Službenog glasnika Radoš Ljušić. Navodi da je protiv njega i Službenog glasnika izašlo iz novinskih tekstova u poslednjih nekoliko dana. Slušamo Miliku Pravdić.
Kako
tumačiti aneks ugovora i kako primjenu člana 81 Zakona o autorskim i srodnim pravima, pitanje koje postavljamo i koje će biti postavljeno i sljedećih dana u emisiji Sporovi u kulturi. Ali evo, u najkraćem, ono što sam danas čula na konferenciji za novinare koju je sazvao Radoš Ljušić, jeste da je on, pozivajući se na Zakon o autorskim pravima, obrazložio, a i pokazavši neke od potpisanih ugovora, sljedeće rekao.
Svi sporni ugovori o kojima se ovih dana toliko pisao i pričao, zbog kojih sam napadan kao i službeni glasnik, potpisani su, molim vas zapamtite, između 2007. i 2012. godine. I svi su štetni po službeni glasnik. Većini tih ugovora istekao je rok 2010., 2011. i 2012. godine. U to vreme nisam bio direktor glasnika, već Slobodan Gavrilović, te je trebalo da bes i mržnju upute direktoru sa kojim su sklopili takve ugovore. Dakle, ni potpisivanje ugovora, ni istih ugovora nije padao u vreme kada sam ja bio direktor, nego pre vremena nego što sam ja postao direktor. To je vrlo bitno da znate. Zaposleni u glasniku su po zakonu o autorskim pravima morali da intervenišu i da ispravljaju Gavrilovićeve greške. Do danas je anekse ugovora potpisalo 720 autora. Pogledajte ovo. Tu je 720 ugovora autora koji su potpisali anekse ugovora. 52 aneksa su se vratila jer su autori promenili adrese. Dakle, ne znamo da li bi ih potpisali, moramo da nađemo njihove nove adrese. 23 autora su, nažalost, preminulo. A raskinuto je svega 10 ugovora. Pazite, od ovih 720 imamo potpisanih, a svega 10 raskinutih ugovora. Evo imena nekoliko poznatih autora koji su potpisale aneks ugovora. Pod 1. Dobrica Ćosić. Prvo je dao saglasnost mailom, a potom je njegova ćerka pre njegove smrti potpisala aneks ugovora. Milovan Danojlić. Igor Mandić, znate iz Zagreba. Josip Užarević, takođe iz Zagreba. Biserka Rajčić. Darko Tanasković. Milovan Vitezović. Radovan Vučković. Kosta Čavoški. Gojko Đogo, David Albahari. Borislav Pekić nije mogao da potpiše, ali je prava da možemo njegove knjige da prodajemo do isteka, dok ih ne prodamo, nam dala njegova supruga i mailom, i ja ovde imam njen email i mogu da vam ga pokažem, tako da znate da smo Pekića, pravo na Pekića dobili da potpisujemo. Prema tome, oni natpisi u Danasu, u Blicu i u Politici da mi povlačimo knjige Pekićeve nisu tačne, jer mi smo produžili ugovor sa Pekićevom nasljednicom Ljiljanom Pekićem. Evo imena autora koji su odbili da potpišu aneks ugovora. Ja to nemam razloga da krijem. Na čelo tih je Svetislav Basara, kome smo mi poslali pismo, a on nije hteo ni da ga otvori, nego je vratio. Kaže, nije hteo ni da ga pročita. Mirjana D. Stefanović, Mirjana Miočević, Slaviša Orlović, Bojan Jovanović, Goran Babić i naravno čuveni književnik Novica Milić, kome smo mi podneli aneks ugovora, pazite, 21. avgusta 2013. a gospodin Novica Milić se oglasio pre nekoliko dana. Ja mislim da će on ući u istoriju srpske polemike i srpske žurnalistike i srpske kulture po tome što je u svom tekstu napisao da se Radoš Ljušić setio nečega čega nije se setio ni Hitler ni Goebbels. E sad, mnogi od vas mene poznajete. Kada bih ja i malo ličio na Hitlera i Goebbelsa, ja bih odavno bio u zatvoru. A za ovakvu uvredu ne treba nikoga tužiti. Zato postoje načini koje rešava verovatno Bog ili neko njemu sličan. Tihomir Brajević, koji je napisao tekst u Politici, potpisao je dva ugovora. 2012. potpisao ugovor sa Gavrilovićem, a 2013. godine je potpisao ugovor sa Ljušićem. Ugovor sa Gavrilovićem je onaj na oročeni rok gde je trebao da potpiše aneks ugovora. A ovaj ugovor koji je potpisao sa mnom sadrži iste odredbe kao i aneks koji smo ponudili svim autorima.
Novinari su danas na konferenciji dobili tekst kog se držao Raduš Ljušić. Između ostalog se kaže da službeni glasnik štiti pravo svih autora. Isto tako kaže se i to, štiti svoja prava, često prisiljen da trpi materijalnu štetu. Između ostalog rečeno je to da nijedna knjiga u službenom glasniku nije uništena, isečena ili spaljena i sve povučene knjige su u magacinu, tvrdi se, i tu će ostati dok autori ne potpišu aneks ugovora po zakonu o autorskom pravu.
Out like
sati i 15 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, čuli ste kako je Radoš Dušić danas u 11 sati govorio o zaštiti autorskih prava i knjiga u Službenom glasniku, a u istoj ovoj knjižari gde je održana danas konferencija za novinare, dakle knjižari klubu Galeriji Glasnik, nedavno je predstavljena knjiga pesnika, književnog kritičara i direktora Brankovog kola Nenada Grujičića, Ruku na srce. Na ovoj promociji je bila Tamara Krstić.
Knjiga Ruku na srce objedinjuje tekstove Nenada Grujičića kao književnog kritičara koji su objavljivani tokom poslednje tri decenije u listovima, novinama i književnim časopisima. U jezičkom i tematskom smislu ona objedinjuje i književno stvaralaštvo Nenada Grujičića, pesničko i prozno, od prve objavljene knjige 1978. godine, kako je istakla književna kritičarka Marija Sloboda.
Samom koncepcijom, oličenoj u kalidoskopskoj građi, jasno je da u ovoj knjizi žive i gotovo sve njene prethodnice. I maternji jezik kao prva autorova knjiga, i Linije na dlanu, i Jadac, i Pusta sreća sa tri sonetna venca u tri izdanja, i Šajkaški soneti i Vijadukt sa zavičajnim motivima, zatim eseji iz knjiga Prokrustova postelja i Ples u negvama, Priče iz Potaje i Priče za romane, knjiga o Branku, svakako Polemike i odušci, zatim Ojkača, ali i tri priređene knjige, jedan almanah, panorama pesnika Brankovog kola i antologija srpske poezije, sa dosad dva izdanja. Naslov knjige sroden je nekolikim ranijim naslovima odabranih iz frazeološkog korpusa. Nenad Grujičić govori sa rukom na srcu, otvoreno, iskreno, pošteno. I ne samo to. Govori krajnje raskošno, nesputano, slobodno i bez straha. Otud utisak da knjiga je nastala sama od sebe, da ispisala su je prethodne decenije autorove posvećenosti literaturi i njegova aktivna, neprekidna prisutnost u književnom i kulturnom životu. Tako, Nenada Grujičića vidimo od njegovih literarnih početaka, ranih pesama u periodici, pokretanja, nastajanja i nestajanja književnog lista, to jest i objavljivanje prve pesničke knjige, sve do aktuelne borbe za Ojkaču, kao fenomen deseteračkog dvostiha koji je Hrvatska samostalno upisala na listu UNESCO bez pominjanja srpske tradicije.
Knjiga Ruku na srce objedinjuje sećanja, polemike, eseje, zapise i putopise u jedno veliko svedočanstvo o domaćoj književnosti u posljednjih nekoliko decenija. Istovremeno donosi i polemike o našim društvenim pojavama i problemima koji se prelivaju i na književnu i kulturnu scenu, kaže urednik Petar V. Arbutina.
Stvari ne postoje izopšteno, ne postoje autohtono, pogotovo ne u književnosti i umetnosti. Ali njihove veze sa okolnim svetom nisu isključivo veze našeg iskustva. I mislim da je tu Nenad Grujičić uspeo da nađe pravu meru. A naša iskrenost, možete se i ne morate složiti sa mnom, ali ja to tvrdim, ima granice. Ima granice sve do onoga trenutka kada ona mora da bude upravljena ili usmerena, kako je milije, ka nekakvoj autorefleksivnosti. Ka pokušaju da u jednom pre svega kritičkom odnosu ili eseističkom odnosu situirate i sebe u odnosu na drugi. I mislim da je ova knjiga možda pravi dokaz da u svemu tome može i ima načina da postoji mera i da izvesne opštosti u izlaganju o kojima Nenad Grujičić u ovoj knjizi često govori, pre svega naravno obrušavajući se na esnaf, potpuno naravno opravdano, kome i sam pripadam, jeste nešto što možda ovu knjigu stavlja u bolje polemičke knjige. Zato što polazište Nenada Grujičića nije njegov lični sud i nije njegova lična uvređenost ili moguća ozlojeđenost. Njegovo polazište je stalno preispitivanje, razmišljanje, čak i direktno saopštavanje njegovog odnosa prema tradiciji, prema ljudima koji su u nekakvom aktualnom vremenu, sada već vremenu novije književne ili srpske istorije, stvarali tu tradiciju i podsjećanje, što je jako važno, pogotovo u vremenima kada je ljudska pamet kratka i kada očigledno ima jednu intenzivnu ambiciju da bude još kraća, na sve ono što nas obavezuje i što je postojalo pre nas u prošlosti i što je postavilo, što je takođe vrlo važno, visoke limite našeg duhovnog prostora i našeg duhovnog interesovanja.
U ovim tekstovima Nenad Grujičić prisjeća se i velikih autora poput Duška Trifunovića, Borislava Pekića, Branislava Petrovića, Tanasija Mladenovića i mnogih drugih kojima je imao priliku da bude domaćin na Brankovom kolu.
Meni ova knjiga naravno predstavlja značajan amblem iz prostog razloga što je ona jedno sabiralište moga temperamenta, moje pesničke, književne i kulturološke osjećajnosti koja, makoliko to paradoksalno zvučalo, počiva na jednom raciju koji govori da nismo od juče i da postoji neka žižna tačka iz koje klija i naš jezik i naša književnost i naša kultura u celini. Veoma je važno biti iskren u takvim tekstovima, jer ta iskrenost uključuje onu vrstu individualnog puta, onu vrstu, da kažem, intimnog sveta autora, intimnog koji nikako nije više privatne prirode, on se prosto otvara i postaje javni. To jednostavno dobija konture originalnosti koja se nikako ne može sudariti sa nečim do tada napisanim. Naravno, kada se vaš individualni pogled smesti u jednu opštu percepciju stvari i problema koji, recimo, dominiraju u Srbiji, koja je devastirana u svakom pogledu, a na polju kulture do takvih turbulencija i takvih devastacija rasložena da jedino preostaje individuama da nešto saberu od toga svega i kažu nešto suvislo.
Nenad Grujičić je za knjigu Ruku na srce dobio i književnu nagradu Braća Micić, koja mu je nedavno uručena u Udruženju književnika Srbije.
Stuff on the market and make a million too. Face a betting woman, she bets on every hand. She's a tricking mother for you. Everywhere she land, why don't you do now? Stuff on the market and make a million too. She lives down by the jail on her back, though she got hot stuff for sale. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. Thank you. day. Can't make no money giving your stuff away. Why don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too. Put your stuff on the market and make a million.
Sati i 26 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Predstava Aleksandra Zec prikazana je sa velikim uspehom na ovogodišnjem 48. Bitefu u nedelju u dva termina u 18. i 21. sat u Narodnom pozorištu u Beogradu. Podsećam naše slušaoce da su kritiku ove predstave slušali kada je ona bila premijerno prikazana na sceni HKD-a u Rijeci, a sada slušamo rubriku koju je pripremila Mira Knežević.
U izvanrednoj programskoj knjižici koja prati predstavu Aleksandra Zec piše: 23 godine nakon njezinog ubojstva u riječkom kazalištu HKD premijerno je izvedena predstava Aleksandra Zec, autorsko djelo reditelja Olivera Frljića. U toj predstavi ime Aleksandre Zec stoji za svako dijete u bilo kom dijelu svijeta koje je ubijeno u ime bilo kakvog državnog projekta. 23-godišnja kazališna šutnja o ovom slučaju govori najglasnije što i kako hrvatsko glumište misli o njemu. A sam Oliver Frljić, koji je zbog priprema predstave nove u Zagrebu bio sprečen da dođe na ovogodišnji Bitef, je zapisao: nakon više od 20 godina ime Aleksandre Zec još uvek je demarkaciona linija u hrvatskom društvu. S jedne strane su oni koji lamentiraju nad pravosudnom farosom koja je poznate ubojice bez obzira na njihova priznanja i materijalne dokaze ostavila na slobodi. S druge pak onima kojima Aleksandra Zec služi isključivo za uspostavljanje razlike između naših i njihovih žrtava. Pokazuje se da dominantna matrica mišljenja domovinskog rata nije otišla daleko od ove viktimološke dihotomije. Ova predstava bi pak pokušala napraviti nešto drugo. Ona bi pokušala vidjeti koliko je hrvatsko društvo, ako se izuzme dugogodišnja medijska eksploatacija, 18 godina nakon rata, spremno za suočavanje s onim što za njega realno i simbolički predstavlja stradanje obitelji Zec. Kao i Antigona, mi se još uvek spotičemo o previše leševa koji nisu dobili pravo da budu ukopani. A na Bitef je došao gospodin Nenad Šegvić, direktor Hrvatskog kulturnog doma, u čijoj produkciji je i napravljena ova predstava.
Predstava je trebala prvo da se igra u Zagrebu. Ne ulazim u razloge zbog kojih nije. Ja sam onda, pošto pratim sve što radi Oliver, iz početka, kad je počeo, naravno, ja sam ga pozvao i predložio da to radi u Rijeci. U mom teatru dogovorili smo se i krenuli smo u posao. Naravno, trebalo je osigurati sredstva, međutim, išlo je relativno dobro. Dok nisu zadnje pripreme oko premijere bile, onda su počeli, naravno, telefoni i tako razne stvari, ali izdržali smo sve. Premijera je sjajno prošla. Iza toga smo odmah išli neposredno u Zagreb. Ja sam isto imao malo straha kako će to biti, međutim, sjajno je prošlo u Zagrebu. Čini mi se večeras isto ovdje prva predstava da je jako dobro primljena. Pa mislim da je važno otvoriti temu Aleksandra Zec za svu djecu koja su ovih strašnih godina, što nam se dogodilo. To je slučajno Aleksandra Zec, Srpkinja, ali isto tako je bilo i hrvatske djece i bosanske djece, da ne pričamo toliko. I mislim da je bilo jako važno, da je trebalo dosta hrabrosti u vremenu u kojem živimo, ali mislim da se isplatilo. Mislim da je vrlo značajno da se ova predstava napravila u ovo vrijeme. Ja sam dosta subjektivan, ja jako volim Olivera, mislim, pratim sve što je uradio. Zapravo prvu veliku predstavu je napravio baš u Rijeci, pa od tud je krenulo. A sad je, mislim da je, ali da je ova predstava i Mrzim istinu koju radi u ITD u Zagrebu, mislim da su to u posljednje vrijeme najznačajnije predstave. To je moj možda subjektivni sud, ali mislim da je tako. Mislim da je on vrlo značajan za ove prostore na kojima mi svi živimo. Pa nažalost živimo jako, jako puno u prošlosti i mislim da je krajnje vrijeme da se oslobodimo prošlosti i da živimo u sadašnjosti.
a ghost in my head that turned my eyes to stare. There's a ghost in my bed that turned my skin to sand. There's a ghost in the ghost in the summer of your eyes. There's a ghost in the light of the night. There's a ghost in the sweetness of your arms. There's a ghost inside my heart. There's a
kući Đure Jakšića u toku je izložba koja traje do 8. oktobra i koja nosi naziv Hleb u velikom ratu. O ovoj jedinstvenoj izložbi koja ima i bogat prateći program sa kustosom izložbe Dimitrijem Vujadinovićem razgovarala je Nada Marinković-Radovanović.
Organizatori izložbe u kući Đure Jakšića su naravno kuća Đure Jakšića, Fondacija Balkan Kult, Muzej Hleba u Pećincima. Želim dobar dan gospodinu Dimitriju Vujadinoviću, kustosu ove izložbe, i ako se ne varam, vi vodite jedan projekat posvećen hlebu.
Radi se o evropskom projektu o hrani i pod projektu Hleb kulturna baština. Znači, ja se već duži niz godina bavim istorijom i kulturom hleba.
Kako ste se odlučili da baš za ovu izložbu odaberete Hleb u velikom ratu? Da li je to samo zbog obeležavanja ili je to bila inspiracija?
Moje kolege u Nemačkoj, u jednom od najvećih muzeja kulture hleba u Ulmu, su također organizovali izložbu na istu temu, a moram priznati da su Francuzi u jednom manjem mestu u Normandiji pod istim ovim nazivom organizovali izložbu vezanu za Prvi svjetski rat i hleb, značaj hleba ne samo kao hrane, nego i u simboličnom smislu, hleb kao nešto što je možda izvor snage, ali izvor i duhovnosti, morala i etička jedna horizontala.
Vaša izložba se sastoji praktično od 21 panoa sa dokumentarnim fotografijama i svedočanstvima učesnika rata.
Da. Zanimljivo je da ja kad sam razmišljao o konceptu same izložbe, nisam želeo da predstavim istočni front, južni front, zapadni front, već sam predstavio po temama. Znači, tema je recimo zarobljenici, tema je vojnički hleb, tema je odnos prema civilnom stanovništvu. Znači, tako sam napravio koncept izložbe i mislim da je to mnogo pravednije i mislim da je to mnogo bolje, jer sama poruka izložbe koju sam ja hteo da posetiocima prenesem, a radeći 3 meseca neprekidno na ovoj izložbi, gledajući preko 10.000 fotografija od našeg muzeja vojnog do Britanskog imperijalnog ratnog muzeja, da su u stvari i pobednik i pobeđeni gubitnici i da su velike žrtve podnesene, a da u suštini ništa nije dobijeno. U tom smislu je moja poruka, svaki rat nosi samo gubitnike.
Prateći program ove izložbe je, boga mi, opširan i traje negde do oktobra. Sada, u sredu, 1. oktobra, u 18 časova, tema vam je, pratećeg programa je, okrugli sto o vojničkom hlebu.
Tako je, malo se danas zna o vojničkom hlebu, kako se proizvodio recepti vojničkog hleba, pogotovo taj hleb koji su naši vojnici dobijali u Velikom ratu, koji je naziv je tajn, što u stvari na turskom znači sledovanje, i to je bio jedan izuzetno hranjiv hleb, kvalitetan hleb, i upravo o tom hlebu tajnu, ali i opšte o značaju hleba za vojsku, Napoleon je rekao: vojska maršira na svom stomaku, govoriće profesor dr. Branko Tešanović, koji predaje na Vojnoj akademiji upravo ishranu, a posebno mu je specijalnost hleb, i pukovnik dr. Nedjeljko Jokić, također specijalista za temu hleba i ishrane u vojsci.
Ja moram samo da pitam da li će posetioci imati prilike da probaju taj hleb.
Jeste, potpuno ste u pravu, hleb će da probaju po starom receptu koji danas proizvodi još jedino, koliko ja znam, u Srbiji jedna pekara koja se isto zove Tajn na Novom Beogradu. Znači, svaki put kad organizujemo okrugle stolove i razgovore, svi posetioci imaće priliku da probaju po originalnom receptu Tajn.
Hvala vam najlepše, gospodine Vujedinoviću. Dakle, poštovani slušaoci, ako želite nešto da saznate o hlebu u Prvom svetskom ratu, možete da odete u kuću Đure Jakšića. Večeras je tema vojnički hleb. Čuli ste?
Ako mogu da dodam, samo u petak 3. oktobra imamo književno veče, isto tako posvećeno ratu i hlebu, a 6. oktobra, to je ponedeljak, imamo okrugli sto na temu apotropijska uloga hleba, zaštitnička uloga hleba u našem narodu, odnosno u našim običajima. Govorit će etnolog dr. Vesna Marjanović i arheolog Dragan Jacanović, a tom prilikom izvešćemo jednu monodramu o Aleksi Zdravkoviću, našem čuvenom vojniku koji je tajn čuvao svo vreme rata i tako je i preživeo, a autorka teksta je Ivana Đunić.
Hvala još jednom, želim Dimitriju Vujedinoviću.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Eko. U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati 43 minuta najavljujem tematski blok današnjih kulturnih krugova Filmoramu, u kojoj ćemo govoriti o predstojećem GT Festu koji počinje 9. oktobra ove godine na nekoliko lokacija u Srbiji, tačnije. Zatim ćete čuti razgovor sa Jelenom Radenović, koja je autor knjige Gluma u hollywoodskom mjuziklu, koja će biti uskoro promovisana u Filmskom centru Srbije. A odmah posle toga u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo Dejana Petrovića i Slađanu Varagić-Petrović, sa kojima ćemo razgovarati o premijeri dokumentarnog filma Restart, koja će se dogoditi sutra uveče u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. Danas je u Kulturnom centru Beograda održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen GT Fest, to je festival savremenog nemačkog filma koji počinje u Beogradu 9. oktobra i traje do 16. oktobra ove godine. Biće održan i u Novom Sadu od 15. do 22. u Niškom kulturnom centru od 24. do 10. do 1.11. ove godine. I čuli smo šta ćemo videti u okviru ovogodišnjeg GT Festa. Na konferenciji za novinare su govorili dr. Matijas Miller Wifering, koji je direktor GT instituta, Marijan Vujović, upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke, koja će biti jedan od domaćina GT Festa ove godine, Ninoslava Vićentić, docent Fakulteta primjenjenih umetnosti u Beogradu sa odseka scenografija. Ona je govorila o jednom novom programu koji ćemo videti u okviru GT Festa. Reč je o filmskim svetovima. To je izložba, grupna izložba koja u stvari predstavlja tri veoma značajna nemačka scenografa. O tome ćemo sigurno govoriti u narednim emisijama našim. A sada slušate doktora Matijasa Millera Viferinga, direktora Goethe instituta u Beogradu, koji govori o nekim od filmova koje ćemo gledati na Goethe Festu, a prevodi Sunčica Šido iz Goethe instituta.
Dobar dan, dobrodošli. I'm very happy that we have the third edition of the Goethe Fest this year. We founded that in 2012, and now we see an even bigger and an even more complex kind of film festival, as it includes 20 films altogether.
Došli smo da se upoznamo sa programom trećeg Goethe Festa. Dakle, po treći put imamo priliku da gledamo nedelju nemačkih filmova u Beogradu. Naime, od samog početka 2012. godine program je onako skromno počeo, kao što to obično tako i biva, a onda postajao vremenom sve veći i sve kompleksni, da bismo ove godine veoma ambiciozno stigli do broja od 20 filmova koji će biti prikazani na samom festivalu. U tih 20 filmova uključen je jedan, da tako kažem, podprojekat, odnosno filmski svetovi, projekat koji će nam nešto bliže kasnije objasniti docentkinja Nina Vićentić sa Fakulteta primenjenih umetnosti, odnosi se na taj scenografski ugao stvaranja filma, tako da ćemo kroz taj dodatak koji se odlično uklapa u celokupnu selekciju imati prilike da vidimo kako nastaju neki niskobudžetni, ali izuzetno visokobudžetni filmovi i koje napore potrebno uložiti da bi jedan film nastao. Naš novi partner ove godine takođe je Jugoslovenska kinoteka, pa mislili smo prosto da na ovakvom jednom festivalu dobro je imati i taj uvid, dakle istorija filma kao važan aspekt cele te filmske priče, i to je jedan potpuno drugi prostor filmski sa kojim će se gledaoci ove godine upoznati. Što se same selekcije tiče, na kraju dr. Mila Viferić se osvrnuo na to kako ona nastaje. Ona zapravo nastaje njegovom posetom nemačkih filmskih festivala, pre svega Berlinala, i otuda nam dr. Miller Viferić po nekom izboru zapravo dovodi najnovije filmove nemačke produkcije.
I think we are seeing a very good film production this year, and one indicator for that is that four German films have been in the competition of the Berlinale this year. None of them won a silver or golden bear, though, but still from these four films you can see that there's a variety of new directors, there's a variety of topics which is...
Dakle, ove godine u selekciji našla su se i četiri nemačka filma koja su pre toga bila u takmičarskom programu Berlinala. Međutim, iako nisu osvojila nijednog medveda, kandidovala su se kasnije za nekakve druge nagrade u trci, jedan od njih, recimo, za Oscar za najbolji strani film. Vidjet ćete jednu veliku raznolikost režisera, jednu veliku raznolikost tema. Jedan od filmova koji preporučujemo, recimo, obrađuje temu rata u Afganistanu, koji je izuzetno interesantan po lokalnim setovima na kojima je sniman. Takođe, izrazita preporuka direktora Goethe instituta, doktora Millera Viferiha, je i film Jack. To je film o jednom dečaku koji vodi svog mlađeg brata kroz mrak Berlina i do toga dolazi zato što se majka Jackova i tog drugog deteta na svom životnom putu nije dobro snašlo, pa su se oni tim spletom okolnosti nekako našli sami na ulici. Izuzetno dirljiv film
i preporuka za, za obavezno gledanje. Takođe, u selekciji se našao i film Kreuzweg, Putevi krsta, Brüggemannov film, iako je neka pretpostavka festivala da se prikazuje novija produkcija, odnosno da Goethe festival u Srbiju dovodi filmove koji pre toga nikada nisu bili viđeni ovde, postoje i neki izuzeci. Znači, s jedne strane imaćete priliku da vidite novog Schlendorfa, novog Rajca, nove filmove, ali s druge strane imaćete prilike da se prisetite možda nekih filmova, pa tako Kreuzweg Brüggemannov je recimo već bio na Paliću ove godine i tu je dobio nagradu za najbolju režiju.
And Kreuzweg is done by Dietrich Brüggemann, who's won an award at Palitzsch Film Festival for that film already. He's the exception from our rule that we invite films who, which haven't been screened in Serbia at all. But we had to include Dietrich Brüggemann's Crossroads, of course.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre dich nicht allein. Ich leide mein Licht, ich leide mein Leben. Vergiss mich nicht. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar.
Govorili smo o Goethe Festu koji će u Beogradu biti održan od 9. do 16. oktobra. Sigurno će još biti prilike da čujete informacije o filmovima i autorima koji će biti prikazani na ovogodišnjem Goethe Festu, a 9. oktobra, kada počinje Goethe Fest u Beogradu, u prostorijama Filmskog centra Srbije, održat će se promocija knjige gluma u hollywoodskom mjuziklu Jelena Radenović. Jelena, inače glumica, doktorirala je prošle godine na Fakultetu dramskih umetnosti na ovoj tezi i prva je među svetskim istraživačima umetnicima koja je prodorno istražila glumu u mjuziklu kao poseban stil glume na filmu. Kako je bilo zaroniti u građu o žanru mjuzikla, pisati objektivno o omiljenim glumcima i filmovima, kao i o pedagoškom radu u kome koristi i ovu knjigu koja će biti predstavljena na predstojećem sajmu knjiga za slušalce Filmorame, u razgovoru sa Anom Vučković govori Jelena Radenović.
Sam pogled na ovu knjigu budi divne asocijacije. Tu vidimo perje, glamurozno, puderasto, lepo, koje podsjeća na one stare mjuzikle iz 30. i 40. Tako slično danas izgleda i moja gošća. Jelena, da ti prvo čestitam na objavljivanju ove knjige. Filmski centar Srbije je objavio knjigu Gluma u hollywoodskom mjuziklu. I za početak ću te pitati kada i u kom trenutku si zavolela mjuzikla i možda koji je prvi mjuzikl koji si ikada pogledala?
Dobar dan vašim slušalcima. Ja samo moram da kažem, izvinjavam se na početku, da je Koricu radila, da zapravo crtež za Koricu je radila moja sestra, magistarka Nataša Katalina. I jeste, to je čuveno perje koje je nekako simbol mjuzikla, simbol tog ružičastog sveta, zato je tako rozikasto. A to malo dole što se raspada po koje perce, upravo govori o tom nesavršenom svetu. Ljubav prema mjuziklu sam osetila zaista još kad sam bila jako mala. Volela sam mjuzikle, volela sam da pevam i da igram od malena. I mjuzikle sam gledala uglavnom u svoju mamu i svoju tetku, koje su isto bili veliki fanovi. Prvi mjuzikl, ja mislim da, eto, prvi mjuzikl koga se sećam je bio definitivno Čarobnjak iz Oza. Da, mjuzikli su inače za meni bili neki bekoviti svet, baš kao što su i Dada i pretendovali da budu, sve dok se nije desila ta važna i značajna transformacija mjuzikla nekih 70. godina, pa sad imamo savremene mjuzikle koji skoro da ne liče na onu prvu žanrovsku formulu poput Plesa u tami.
Ovo je prvi doktorat u našoj zemlji odbranjen na temu mjuzikla. Zanimljivo je da jedna glumica koja je imala priliku da bude u nekim takvim kostimima i da i peva i igra i sa neke svoje strane učešća u tako nečemu, sa naučne strane napiše jedan rad potkovan činjenicama, naučni rad koji je sada i objavljen kao knjiga, dakle urađen je i kao naučno popularno štivo.
Jeste, ja prvo moram da se zahvalim zapravo Filmskom centru Srbije, posebno Miroljubu Stojanoviću, koji je prepoznao ovo delo i smatrao da treba da bude objavljeno. I zahvaljujući njemu ovo delo više neće biti neka prašnjava knjiga, neki prašnjavi doktorski rad na nekoj polici, već knjiga koja će, nadam se, pomoći i sadašnjim studentima i budućim i već svršenim glumcima na tom svom putu traženja nekog idealnog izraza svog glumačkog. Za mjuzikl, kažem, sam se još kao mala interesovala, a da, kada me pitate o doktorskom radu, čini mi se da sam se za ovaj doktorski rad pripremala čitavog života. Pošto sam puno imala prilike da radim u predstavama scenskog pokreta, dakle koje se tiču samo pokreta, onda sam utkala nekako svo to iskustvo sa scene i u ovaj rad. Bilo mi je nekako lakše, jer sam imala to iskustvo sa scene koje sam mogla da prenesem u samu teoriju. Moram da kažem da je jako teško bilo napisati teoretski rad na temu glume, jer literatura nije samo oskudna na srpskom jeziku, već i na engleskom jeziku, pre svega zato što je to nekako neuhvatljiva materija, pa je samim tim mnogo više literature bazirane na, recimo, podacima ili nekim ličnim utiscima poznatih glumaca, a mnogo malo literature je baš čista naučna teorija. Tako da mi je bio veliki problem da dođem do same literature o teoriji glume i moram da se pohvalim i da kažem da je prvi deo knjige pre svega posvećen nastanku glume na filmu u tom teoretskom smislu. Dakle, kako je ona nastala, naravno došla iz pozorišta, ali kako se razvijala, kako se prilagođavala tehnologiji filma i kako su se razvijali različiti stilovi na filmu.
Tamo gde se sudaraju naučne, odnosno knjige o teoriji glume i biografske knjige i možda knjige o istoriji filma i Holivuda kao industrije, zapravo kada bi se sve te knjige skupile, ne bi se došlo do ovako nečeg, što je zapravo mešavina svega toga, ali sa pogledom nekoga ko je i u tom poslu i nekoga ko je pasionirani gledalac. Koliko je bilo potrebno odvojiti se od nekih ličnih utisaka i znamo svi da je najteže pisati o nečemu što mnogo volimo i dobro znamo, sa jedne strane, zato što moramo da se odvojimo od toga. Kako se odvojiti od svojih omiljenih filmova i omiljenih filmskih rola na filmu da bi se o njima pisalo objektivno? Da li postoji objektivno?
Da, to je vrlo zanimljivo pitanje, ali svakako intelektualac mora da bude pošten, u smislu da da prostora svakom autoru i svakom glumcu koji se bavio mjuziklom, bez obzira na lični utisak. Naravno da pri izboru, recimo, primjera samih, odnosno studija slučaja kojima sam se bavila, je negde prevagnulo i to što su moja omiljena negde i tri mjuzikla, ali pre svega vodila sam se onim da to budu dobri, eklatantni primjeri za ono o čemu sam željela da pišem. To su filmovi, odnosno mjuzikli Pevajmo na kiši, Kosa i Mama Mia, savremeni mjuzikl, za koji moram da kažem da sam pronašla podatak vrlo zanimljiv, da je te godine on napravio najveću zaradu u Britaniji, čak veću od Avatara. A priznat ćete da je u Avatar mnogo više uloženo nego u sam mjuzikl Mama Mia.
A, dobro je što su ta tri primjera i tri primjera iz tri različite epohe. Da li si ih tako birala ili po tome što su u svojoj biti filmovi različiti? Svakako oni nose nešto iz svoje epohe i svaki baštini i drugu, i neki drugi stil i neku drugu istorijsku građu. Kako si se odlučila na ove filmove upravo?
Pevajmo na kiši je definitivno auto i referentan mjuzikl, odnosno mjuzikl o mjuziklu, jel? Ali ja bih čak i proširila čak bih rekla da je on film o filmu, generalno, dakle o uvođenju zvuka na film, o razvoju samog filma, s kojim su se sve mukama glumci susretali, jel, u samom razvoju i kako su odjedanput trebalo da pređu sa nemog na zvučni film. Tako da je Pevajmo na kiši zaista fantastičan primjer, uopšte je fantastičan film, ne samo mjuzikl. Kosa je, da, i on je predstavnik tog nekog klasičnog mjuzikla, da kažem. Onda imamo tu mjuzikl Kosa koji je predstavnik te sledeće transformacije žanra, sledeće epohe mjuzikla, gde imamo odjedanput sasvim neki drugi pristup. Dakle, imamo ljude koji odjedanput nisu savršeni, dakle, imaju probleme i sa drogom i sa alkoholom i sa samim sobom, ne mogu da razreše više svoje probleme.
Nije tako lepo i čarobno kao u filmu.
Više nije sve.
Iz 50.
Upravo tako, znači imaju neke realne probleme s kojima se svako od nas suočava, to je dakle Kosa. I uopšte, to je bilo vreme, ja volim to da kažem, kada se posle Drugog svetskog rata dramatično promenilo uopšte odnos prema filmu i odnos prema toj američkoj šećerlemi zvanoj musical. Jel, nemoguće je više bilo posle holokausta i svih strahota koje su se desile prodati tako neki ružičasti svet više nigde.
Jedan Gene Kelly ili možda Vincente Minnelli bi se možda uvredili, ali došla je doba za neke angažovane teme.
Upravo tako. Pa i sam Briljantina, koga malo podrobnije analizirate, ima zapravo problem tinejdžerske trudnoće, koji je vrlo ozbiljan problem, a ušuškan nekako u pesmu i igru, i to spolja deluje šareno.
Čak i ako se vratimo na te šećerleme iz 30-ih, 40-ih i 50-ih godina, i one su imale određenu angažovanost i govorile, na primjer, o ženskoj emancipaciji.
Priča sa zapadne strane, recimo, odmah mi to pada na pamet, jel, priča o emigrantima, jel, vrlo ozbiljan mjuzikl. Jeste, mjuzikl je jedan, pre svega, zahtevna forma i zahtevan žanr. Dakle, tu je ono što je negdje moja osnovna teza, je da je u mjuziklu potrebno ne samo da imate te veštine i sposobnosti ka realističkoj glumi, već naprotiv da pored te vrlo realne glume imate još dodatne veštine da umete da pevate, da igrate i da stilizujete ono što treba da kažete. To je osnovni zahtev mjuzikla. Dakle, on je sam po sebi takava struktura podeljen na te neke realistične scene i muzičke numere, pa je zato zahtevan i za reditelja, a i za glumca. Volela bih samo da naglasim, recimo kad smo spomenuli Gina Kellya, mjuzikl je žanr koji je vrlo hrabro u jednom trenutku prikazivao recimo te upravo grupe koje su bile skrajnute, čak i bele žene hispanoameričke populaciju, razne te neke skrajnute grupe, o njima je govorio i to je bilo vrlo hrabro za ono vreme. Ono što je vrlo hrabro, ja moram to da potaknem, da podcrtam je da recimo imamo Gina Kellya, mi zapravo imamo muškarca koji igra i peva, a da je to opšte prihvaćeno. I muzikal je bio jedan opšte prihvaćen žanr, dakle, najšira publika ga je volela. Priznat ćete da je to dosta bilo zanimljivo, jer tada su se igrači suočavali sa raznim nekim predrasudama publike, a u mjuziklu toga nije bilo. Dakle, imali ste muškarca koji počne da peva, igra i to nikome nije smetalo.
Zanimljivo za musical je upravo to da je u numerama i dramska radnja. Dramska radnja se pokreće u numerama i ono što glumci pevaju, to nije uvek samo neka obična pesma i obična melodija da nas razgali, već je u njoj i naracija. Da li si se time bavila takođe u ovoj knjizi?
Da, musical je jedan, kažem, ozbiljan žanar u svakom smislu, i u tehničkom smislu, a i u tom nekom idejnom smislu. Ja bih pre svega spomenula, recimo, musical Kabare. Pazite, to je jedna ozbiljna kritika fašizma i tu ima toliko slojeva za analizu da ne možete više, kada se setite samo tih nekih mjuzikala poput Kabarea ili Plesa u tami kasnije ili Priče sa zapadne strane, shvatite u stvari koliko je to jedan ozbiljan žanr i kako su uspešno ti autori uspeli da između slojeva tih pesme i igre, kažem i taj tako nekog šećernog sveta, ubace vrlo ozbiljne teme i to prodaju najširoj publici.
Pali su mi na pamet momenti u mjuziklima koji su uvek mi bili zanimljivi, a to je moment kada se glumac koji glumi, dakle peva, igra i obraća se glumcu do sebe sa kojim peva i igra, u jednom momentu obrati i nama ravno u kameru. Ti čudesni momenti su česti, na početku ili na kraju mjuzikla, pa kako ti kao neko ko se i bavi glumom i proučavao je glumu u mjuziklima, šta zapravo možeš da mi kažeš o tome, o kontaktu, direktnom kontaktu sa gledaocem?
Da, čini mi se da je to pre svega iz razloga da nas uvuče u celu tu priču. Jel, od tog momenta kada nas glumac pogleda s velikog platna, imam utisak da smo i mi deo tog čudesnog sveta, kad nam se direktno obrati. Da, to je jedna vrlo zanimljiva taktika, jer musical je imao od samog starta potrebu da nam omogući identifikaciju time što će da, jedan čak podžanr je to čitav, da i istakne kvalitet amatera. Dakle, delovalo je kao da to nisu profesionalni igrači i pevači, nego su to neki ljudi tako na ulici, pa se onda javio taj musical, jel, koji odjedanput deluje takozvani integrisani musical, da se pesma i igra dešavaju u okviru dramske radnje, pa onda odjedanput neko tako na ulici počne da peva i da igra. To je nekad delovalo smešno i naivno, ali je bilo značajno za publiku. Republika je rekla, ha, vidiš, evo ovaj ovde, ako može on, mogu i ja. Jel, to je bila suština. Koliko film generalno traži od gledalaca film želi da ukine tu nevericu, jel? Znači da nas stavi u mračnu salu i da nas uvuče u svoju radnju i da nas prenese u taj nekakav svet fantazije. Čini mi se da to musical još dodatno radi time što nam tako što nas bombarduje i vizuelnim i audio utiscima, pa se zaista u jednom trenutku osjećamo kao da smo u sred karnevala.
Kako se promenio musical na kraju 20. i u 21. veku?
Mislim da se musical je pod ogromnim uticajem savremeni musical postmodernizma. A ono što je zanimljivo je, recimo, kada analizirate položaj žena od tog nekog klasičnog musicala do danas, koliko je to sad dramatično drugačije, jer vi danas imate u Mama Mia lik koji ne zna koji je od trojice muškaraca otac njenog deteta. Jel, to je bilo nezamislivo u klasičnom musicalu, ali danas to nekako pije vodu, jel, nije važno, važno da je dete tu. Ono što je, recimo, isto tipično za savremeni musical, baš da konkretno za Mama Akademiju, dok smo tamo negde u klasičnom imali Chorus Girls, one čuvene plesačice sa onim fantastičnim nogama koje sve u isto vreme rade ovaj isti pokret. Sada u Mama Mi imamo Chorus Boys. Ako se sjećate one scene kada spremaju Zeta za momačku veče, onda tamo plešu se njegovi prijatelji i to je recimo dramatična promena jel, između tih nekih poimanja, polova, uopšte promena u društvu koje su se desile do savremenog trenutka.
A u svojoj strukturi, da li je musical drugačiji?
Pa da, danas se, mada se to i ranije postojalo u ovom žanru, ali danas se isto tako musical oslanja na modernu muziku, odnosno na savremenu muziku, jel? Pa koristi već neke poznate pesme da bi ih preradio i da bi na taj način se približio publici, jel? Da to nekako bude blisko. Tako imamo Moulin Rouge, recimo, u kome se taj postupak baš bio onako značajan. Ovaj, da...
To je bio raskošan, jedan raskošan postmoderni musical.
Postmoderni musical. Ne znam više, ne znam izvođača važnog, značajnog 20. veka, malte ne skraja 20. veka da ga nisu upotrebili.
Da, to je bio Bowie.
Tako je. Tako da su tu razne neke ovaj pesme iskorišćene upravo u tom smislu. Kao sad ćemo mi napraviti jedan konglomerat poznatih, prepoznatljivih kao što je ABBA u Mama Mi, prepoznatljivih melodija koje će u stvari da privuku publiku.
To je korišćenje poznatih kodova u jednom novom sistemu.
Ima mnogo još značajnih i zanimljivih musicala, evo savjetujem slušalcima ako imaju vremena da pogledaju musical Romance and Cigarettes. To je jako modern musical sa Kate Winslet i tako jako duhovit. Onda tu je Everybody Says I Love You od Woody Allena. Znači, mnogi su reditelji se okušali u ovom žanru.
Koji nisu specijalizovani,
jer danas i ne možete biti specijalizovani, jer snimi se svega možda jedan musical ili dva u nekoliko godina, tako da je teško biti baš režiser tipično za musicale, ali svi su imali potrebu dakle da se okušaju, pa ako se setite i taj i reditelj čuveni Forman je zapravo veliki reditelj, jel? Ne samo musicala, nego generalno filmski reditelj, a eto radio je i Kosu.
Držiš i časove filmske glume, pa koliko tvoji učenici mogu da nauče o tebe, a koliko će pogledati ovu tvoju knjigu i da li si im već preporučila kao nastavno sredstvo?
Jedan od najljepših komplimenata koje sam dobila je bilo od profesora Vladimira Jevtovića, on je bio komentor na ovom radu, on je bio i naravno i na odbrani i onda je na kraju odbrane rekao ovo nije samo doktorski rad, ovo je udžbenik. I to je zaista najveći kompliment koji sam dobila, tako da se nadam da će ova knjiga pomoći nekim, kažem, budućim i sadašnjim studentima i svršenim glumcima u traženju svog nekog izraza. Ovo je jedinstvena knjiga baš po tome što je dala taj presek nastanka filmske glume i njen razvoj. Dakle, takva vrsta sažetog na jednom mestu teorije ne postoji ni na engleskom jeziku. Da, ja sada trenutno radim u školi filma na Kolarcu i držim filmsku glumu. Tu dolaze dakle ljudi koji su od uvek želili da se bave glumom bez obzira na godine i na profesiju. I malo, trudim se da što manje teorije im kažem, da više snimamo, dakle mi snimamo njihove vežbe, ali mi ovo svakako, ova knjiga i ovaj rad teoretski, mnogo pomogla da naučim kako da im približim, kako da im osvestim i kako da im objasnim kako je to u stvari nekada izgledalo. Sada smo počeli, imamo neka tri nivoa, na ovom trećem nivou radimo glumu u žanru. I sada smo baš počeli od nemog filma, koji u stvari, tek kada probate da izvedete to što su oni nekada izvodili, shvatite do koje mere je to zahtevno, pre svega fizički, a onda i idejno, u smislu kreativnom, jel, kako uopšte osmisliti tako nešto da bude sve vreme duhovito, jer tu to je bez pauze, nema što si na što se lepi.
Setila sam se i nečega na čemu si radila pre nekoliko godina, upravo vezano za nemi film. U pitanju je Mary Pickford i predstava o njoj. Pa kakva te uspomene vežu za tu predstavu?
To je bio jedan veliki izazov i zaista fantastična predstava. U SKC-u smo je radili, dobili smo novac od Skupštine grada za taj projekat. Dakle, rešili smo da prikažemo nemi film na sceni, što je bio ogroman izazov. Mi smo tom brzinom radili sve pokrete, sve te kratke filmiće koje smo navodno snimali na sceni, da su ljudi mislili kada gledaju snimak te predstave da smo mi ubrzani, da nas je neko ubrzao, koja je to brzina bila. Dakle, to je stvarno bilo fantastično. Ja sam nešto pre toga saznala uopšte da postoji žena koja se zove Mary Pickford. Ona sada ima posvećen je značajan deo u mom radu njoj, jer ona je na neki način se smatra da je izmislila filmsku glumu. Evo jedna anegdota, dakle, kada su se venčali Douglas Fairbanks i Mary Pickford, na naslovnoj strani pisalo je venčali se Douglas Fairbanks i Mary Pickford, a ispod toga je pisalo je završen Prvi svetski rat.
Da, to je bila u stvari prva složenica Pick Fair. Da, posle toga će doći i Brangelina i sve ono što znamo iz ovog trenutka. Jelena, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala ti, Ana, puno na ovom razgovoru. Drago mi je da se neko još interesuje za ovakve teoretske knjige na temu filma.
And whiskers on kittens, bright copper kettle and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells, sleigh bells, schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on the nose and eyelashes, silver white winter that melt in the springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then
when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel half as bad, half as bad. I feel nice, I feel great, favorite things.
Filmorama.
Sati i 19 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Meni se u studiju 2 Beograda 2 predružili Slađana Petrović-Varagić i Dejan Petrović, reditelj filma Restart, koji će sutra uveče biti prikazan u Kulturnom centru Beograda, premijerno, reč je o dokumentarnom filmu i Slađana Petrović-Varagić, bez čije ideje i bez čije dobre namere zapravo ne bi bilo ovog filma. Slađana je sada direktor Kulturnog centra Požega, dugo godina je vodila galeriju u Kulturnom centru Požega i iz te galerije u stvari sve krenulo, u stvari povod za snimanje ovog filma bio je predlog, odnosno ponuda, ja bih rekla čak i izazov, akademskom slikaru Darku Babiću da za 10 meseci, čini mi se, pripremi izložbu, što da je situacija bila drugačija ne bi bilo strašno i ne bi bilo teško, ali s obzirom da je Darku pre izvesnog vremena konstatovana, odnosno dijagnostikovana bolest multipla skleroza, to je za njega bio zaista veliki izazov i jedan veliki korak napred, ali i restart. Zaista, jer je rad na izložbi, koja se zove Restart takođe, promenio njegov život na bolje. Nadamo se da će još bolje biti. Pretpostavljam, Slađana, da ti Darka znaš, poznaješ dugo i da si sa njim zapravo delila sve kroz šta je prolazio i otud, pretpostavljam, tvoja ponuda njemu da organizuje ovu izložbu.
Da, baš tako kako si ti rekla, iz te gradske galerije Požega koja je u sklopu kulturnog centra je sve krenulo, a u stvari odatle krenulo i naše prijateljstvo Darka Babića i moje, praktično od tih godišnjih izložbi požeških umetnika. Mi smo se upoznali i počeli najpre profesionalno sarađujemo još dok je on bio u Beogradu i u tom periodu je bio diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti, a potom je upisao postdiplomske studije. Međutim, negde 2005. godine, 2006. ta dijagnoza multiple skleroze je Darka vratila nekako u Požegu i taj period jesmo nekako prolazili, moram reći, zajedno. Mislim, bilo je tu svakako još prijatelja, ali se kako se to obično dešava, taj broj ljudi osipa i čovjek nekako ostaje prilično sam da se sa tim što ga je snašlo suočava. Naravno, treba reći to da Darko nikada nije bio osoba koja je očajavala i nikada se nije mirio sa tim i nikada nije pristajao na to da je to jednom za svagda, već je to neka faza sa kojom se trenutno suočava i on želi i on odlučuje da njegov život drugačije izgleda. I to je ono nekako što je meni dalo za pravo da razmišljam na taj način i da se drznem i da preuzmem i tu neku odgovornost davanja tog izazova. Praktično iz te želje da jednog prijatelja najpre kao čoveka pokrenem, a potom i kao umetnika koji nikako ne treba da se odrekne onog primarnog što jeste njegov poziv i njegova profesija, došlo je do te ideje da se eto tako na jedan zvaničniji način ispred institucije kaže evo sada termin na to neko blanko poverenje. Uh-huh. To se sve naravno dogovorilo i završilo sa umetničkim savetom, jer svi su se nekako sećali Darka i Darkove izložbe na diplomske i nekih njegovih učešća na nekim grupnim izložbama i to svakako nije bilo teško izdejstvovati taj jedan termin. Ali je bio veliki izazov za njega, isto tako velika i odgovornost za mene. E sad, u tom trenutku naravno nije bilo ideje da će o tome biti sniman film, pa ta odgovornost nije bila tolika u smislu da je to mogla biti neka naša interna stvar, pa sad ako dođe do uspeha, odlično, ako dođe do neuspeha, preživećemo nekako zajedno. Međutim, snimanje filma je to diglo na jedan mnogo, mnogo veći nivo.
Da, Dejane, zaista zanimljivo zvuči ovaj uvod koji nam je Slađana dala. Ja pretpostavljam da je upravo to što je to zanimljivo toliko i što je reč o jednom čoveku koji se zapravo nije predao u tebi i ne predaje, u tebi izazvalo potrebu da snimiš film. Ja moram da kažem da je i za tebe ovo neka vrsta povratka ovome što ti u stvari primarna delatnost i predaješ na Akademiju umetnosti filmsku režiju. ti si osnovao zajedno sa Slađanom filmski kamp Interakcija i nekako te nismo videli kao reditelja, gledali smo filmove koje su na Interakciji nastali, koji su nagrađivani na festivalima, ali tebe u poslednje vreme nije bilo kao autora. Slađanina je, da tako kažem, ajde da upotrebim taj izraz, Slađanina namera je bila u stvari jednim udracem dve muve. I tebe je pokrenula, a i Darku je dala jedan domaći zadatak koji se završio srećom jako dobro.
Pa da, svakako studentima kad objašnjavam dramaturgiju dokumentarnog filma i kada se bavimo incidentnim trenutkom, ja navodim primer svoje supruge kao odličnog incidentnog momenta u filmu, jer zapravo njen poziv je da je incidentni moment, da pokrene Darka, da ga pozove da stvara, je svakako bio incidentni moment i za mene i za ekipu filma, da se uključimo i da sve to vreme pratimo, da pratimo proces povratka Darka. Kao što si rekla, svakako to je negde i moj povratak, pre svega da sve ono što sam akumulirao godinama i neka potreba da pravim dokumentarne filmove kroz ovu priču je realizovana. I čini mi se da sam možda više nego drugi u ekipi razumeo Darka, jer sve ono kroz što se on susretao i kroz što je prolazio, ja sam prolazio zaista. I to odlaganje za sutra i čekanje nečeg sutra i to nekog straha suočavanja sa onim šta ćemo uraditi, svakako sam i ja doživljavao. I u tom smislu ovaj film i možda ima tu neku veću vrednost, jer ovo je restart ne samo za Darka, nego za sve nas.
Meni je neminovna nekako bila asocijacija sa filmom Krugovi Srdana Golubovića i u stvari priča koju su pričali u vezi sa tim filmom autori scenarija Milina Potokoljević i Srđan Koljević, koji su stalno govorili da je njihov cilj u stvari bio da istraže da li je zaista istina da se, ako kao kad kamen bačen u vodu koji širi koncentrične krugove, ako se učini dobro delo širi tu pozitivnu energiju, tako da kažem, oko sebe. Moj utisak, ja sam imala priliku da pogledam ovaj film u nefilmskim uslovima, sutra u 20 sati u dvorani Kulturnog centra kada bude premijera, na koju su svi naši slušalci pozvani, ću pogledati u pravim bioskopskim uslovima ovaj film, ali je zaista to prvi i osnovni osjećaj bio kada je u pitanju ovaj film, odnosno ta upravo dobra namera koja se proširila ne samo na, ajde, Dejana i na Darka, nego i na ljude, mlade ljude koji su vrlo bitni u ovom filmu i koji su zapravo Darku pomogli da ostvari možda ono što zbog svojih ograničenja u jednom trenutku nije mogao. U film su se u rad na toj izložbi, a i u film kasnije su se uključili i polaznici iz Društva za cerebralnu paralizu i plegije Požega, koji su u jednom trenutku zapravo postali vrlo bitni faktori i u Darkovom životu, ali i vrlo bitan, da tako kažem, preokret u filmu Restart koji se dogodio. Oboma postavljam pitanje, kako ste vi tu Darkovu odluku da deca koje su iz Društva za cerebralnu paralizu i plegije u Požegi budu uključena u taj proces prihvatili?
Pa jeste upravo tako kako i ti definišeš taj bačen kamen u neku vodu, pokreće gomilu krugova. I upravo mislim da i mi tako doživljavamo ceo ovaj proces i nekako to nije samo restart za Dejana, za Darka na prvom mjestu, potom za Dejana, nego za zaista dosta nas. Najpre kroz taj proces nekako Darko je prihvatio tu ponudu i odlučio da se vrati sebi i tom svom umetničkom pozivu, ali naravno tumarao u nekom trenutku i razmišljao šta i kako je. Ta ponuda iz Društva za cerebralnu paralizu i plegi opštine Požega za Darkov rad sa decom i mladima iz tog udruženja postojala i ranije. Međutim, Darko je u nekom trenutku ranije nju odbijao, jer se nije osjećao prosto dovoljno fizički spremnim da prihvati takvu obavezu dva puta sedmično. Ali ovaj proces negde i pripreme izložbe i snimanja filma ga je nekako ubedio da će moći sa tim da se nosi. I to je nekako bila prava stvar i upravo ta dečja energija i ta dečja sloboda i za stvaranje i za kreativnost, i nekako je njemu dala tu snagu da prosto, i nekako i njega samog podsjetila ko je on. Praktično on je posle 10 godina po prvi put u kontaktu sa njima došao ponovo do toga da se seti da je umetnik i da je slikar. I kasnije taj njegov rad na njegovim slikama zajedno sa decom na neki način je i njemu dao tu slobodu, rasterećenje u smislu onog akademskog poziva svog i diplome i svega šta se od njega očekuje. A isto tako on je zaista puno učinio za tu decu. Na neki način kroz tu komunikaciju jezikom vizualnih umetnosti on je njima dao mogućnost da se osjećaju jednako važnim autorima kao i on. Ja moram reći da evo na poslednjem konkursu Ministarstva kulture i informisanja za otkup umetničkih radova mi kao kulturni centar smo konkurisali da otkupimo tu zbirku portreta i Ministarstvo kulture je se izjasnilo pozitivno i svakako tu piše da su autori Darko Babić i deca iz Društva za cerebralnu paralizu, tako da otkupom ovih radova kulturni centar će postati vlasnik ove zbirke. Tako da eto, i deca su postala autori zaista sa Darkom. Zaista puno tih krugova se pokrenulo. Ono što je isto bitno reći da se taj proces, ali o tome možemo i kasnije, nije zaustavio otvaranjem izložbe u Požegi i nije se zaustavio poslednjim snimanjem poslednjih kadrova za film Restart, nego se nastavio i kasnije.
Dejane, isto pitanje. Dakle, ta deca su pre svega uključivanjem u proces nastanaka slika koje radi Darko Bajić izašla, prvo su se uključila u proces umetničkog rada, ali su izložbom i time što im je pružena šansa da se pojave kao autori, zapravo izašli iz nekakve senke ili iz nekakvog zatvorenog prostora u kome se, nažalost, deca sa sličnim problemima nalaze kod nas na ovim našim prostorima. To u inostranstvu nije tako, ali kod nas je zaista retko, u poslednje vreme malo češće, ali retko da se na taj način izađu otvoreno i prikažu onakva kakva jesu deca koje pripadaju, neću da kažem deci sa posebnim potrebama, jer su njihove potrebe podjednako posebne kao i naše. Dakle, termin još uvek ne znamo, ali eto, štićenici Društva za cerebralnu paralizu i plegije u Požegi.
Da, svakako i jedni drugima su pomogli, kako Darko njima, tako i oni Darku da se pokrenu i da izađu, kako Darku iz nekog zatvorene, neke učaurenosti, ta četiri zida u kojima je skoro deceniju proveo, tako i Darko njima da izađu u javnost, da se pokažu, da pokažu neku drugu stranu, a ne samo onako kako smo mi navikli da zamišljamo takvu decu. Ali ja bih se vratio na jednu situaciju. Prvi dan prošle godine kada smo snimali, kada smo započeli snimanje filma, pričamo o značaju dece. Dark, snimali smo neka 2 sata i nakon 2 sata Darko je odbacio olovku i rekao je to je dosta, to je to. Nacrtao je samo jednu stranu svog lica, nije imao više snage da nacrta drugo, iako je hteo u tom periodu da se bavi svojim telom, da to budu motivi. Deca tada uopšte nisu ni postojala. Zakazali smo za sutradan snimanje, došli smo, nije mogao, odložili smo za dan kasnije i tako dalje. 3 meseca ništa nismo snimali, nakon 3 meseca imali smo samo par minuta snimljenog materijala i pola lica tog nacrtanog i ništa više. I to je zaista posvedočilo i o temi, glavnoj temi filma kojim se bavim, zapravo o toj ljudskoj pasivnosti. Zapravo, kako se zaustavimo u jednoj tački, kako da se pokrenemo iz te tačke. Mislim da su upravo oni koji su zapravo kasnije pokrenuli decu, upravo odnosno Darka, ta deca. Jer energija i ljubav i ta njihova čistota i taj njihov odnos koji, nadam se da smo uhvatili u filmu i da smo to prikazali, na najbolji način svedoči da su oni dali taj vetar Darku i da su ga oni pokrenuli. I da su oni na neki način, naravno, pored slađe i obaveze koju je preuzeo ulaskom u pripremanje izložbe, svakako da je ta obaveza koju ima prema deci jako bitna, kako za Darka, tako i za film.
Da, ono što se, kakav se utisak stiče kada se gleda film je taj da je Darko sa tom decom poslednjih 10 godina radio i da su oni užasno bliski, a sada čujemo da je to jedan kratak vremenski period. Umetnost je zaista vrlo širok pojam i umetnost nije samo ono što umetnik je u stanju da proizvede, nego i umetnost i to kada umetnik svestan svojih u stvari nedostataka uspe da iskoristi situaciju u svoju korist. Ja mislim da je upravo to Darko i uradio sa ovom izložbom, koja je u stvari na kojoj su portreti dece sa kojom on provodi svakodnevno život, na kojima su upravo oni intervenisali svojim sada likovnim radovima. Kao istoričar umetnosti, Slađana, kako ti doživljavaš tu interakciju? To je da. Neka reč koja vama dvoma očigledno dobro stoji i dobro ide.
Da, pa eto, u tim pripremama, baš tako kako je Dejan rekao, prošlo je od samog početka, od Darkovog da i od Darkovog određivanja tog termina 13. februar 2014. godine, prošlo je negde na samom početku tog vremenskog perioda od 10 meseci, bar prva 3 meseca, da mi nismo imali ništa osim pola portreta urađenog rukom u vidu crteža. I nekako i mi iz kulturnog centra, kolega Uroš Pavlović, koji je i bio kum za ovu izložbu Restart i za film Restart, više puta razgovarali sa Darkom i nekako u tom razgovoru pokušavali da mu prosto damo mogućnosti da se ne mora baviti isključivo tradicionalnim tehnikama, da ne mora biti isključivo crtež, da ne mora biti slika, da može uraditi šta god, da može koristiti fotografiju, da se može baviti videom, da može uraditi performans, mislim, prosto nije bilo određeno. Međutim, on je nekako hteo da to bude onako iskreno iz njegove ruke, iz njegove glave, iz njegovog srca. I desila se ta komunikacija sa decom i on se odlučio, eto, u tom trenutku posle možda održanih nekih 2-3 nedelje tih radionica sa decom, odlučio se da radi njihove portrete. I to je zaista velika stvar što je on uključio njih u rad na tim slikama i postoje tu nekako međusobni benefit, i to je ono što smo i malo pregovorili. On se na nekako upravo to odlaganje za sutra i za preko sutra i za naredni mesec, i to odlaganje buđenja, kako je to Dejan i u toj rečenici koja opisuje film rekao, jeste i iz neke, moram reći, Darkove lične osobine koja se negde dodiruje sa perfekcionizmom. Nećemo prosto ući u nešto ako nismo sigurni da će to nešto biti savršeno. I uključivanje dece je na neki način i njega rasteretilo te obaveze da to mora biti savršeno i perfektno, i dalo mu tu slobodu da se igra, da eksperimentiše, da se i on na neki način oseti kao dete. I naravno, on je to radio po fotografijama. Fotografiju radila Milica Đorđević. On je birao kadrove, sekao šta će od toga crtati, prenosio to na veće površine, uključio decu. Ono što je nastalo svakako ima svoju vrednost, jer to upravo svedoči o tom nekom čarobnom svetu koji se desio na tim platnima, svedoči o toj komunikaciji koja se među njima desila, o tim jarkim bojama. On jeste na neki način decu usmeravao, to se i u filmu vidi kad kaže ovde nam je s desne strane prazno, pa kaže ovde nešto stavi, ali zaista kasnije radionice koje je nastavio sa decom da radi, gde su oni nastavili ne samo da crtaju, već da slikaju na platnima, i gde sad pripremaju aukciju za 5. decembar, svedoču o tome koliko su zaista puno zajedno uradili.
Dakle, Dejane, Darko Babić nije običan protagonista dokumentarnog filma, niti su deca iz Društva za cerebralnu paralizu i plegije Požega obični protagonisti filma. Trebalo im je prići. Mislim, nije jednostavno sada uključiti kameru i beležiti. Nimalo, ima i trenutaka koji verovatno ni Darku nisu prijali da budu snimljeni. Kako je izgledalo to prilaženje i deci, ali i Darku? Ajde, pre svega Darku.
Da, pa to isto bio, da kažem, proces posebno u dokumentarnom filmu je to jako teško ući u nešto što je intimno. Mi smo imali odličan odnos sa Darkom, da kažem, raspoložen je bio u potpunosti da sarađuje, čak kažem da je odličan glumac bio. Mala ekipa bila na setu, mi smo radili zaista bez ikakvih finansijske podrške u početku, kasnije smo konkurisali kod Filmskog centra Srbije i dobili podršku u kategoriji dokumentarnog filma. Ekipu, snimatelj ja, smo činili, Sreten Vuković, koji je to zaista dobro odradio. Jednostavno, poverenje. Mislim da ono, ja Darka nisam poznavao kao Slađa godinama, ali mislim da se nekako otvorio i da sve ono što smo radili, trudili smo se da mi njemu ne smetamo tokom stvaranja, da on nama dozvoli da mi uhvatimo te neke trenutke koji su za nas bitni. I kažem, povremeno, sigurno nedeljno, jedan do dva puta smo boravili kod njega i beležili smo te određene situacije. Kada su deca tu bila, znači prvi put smo imali, da kažem, malo onako situaciju koja nije bila opuštena, već kasnije navikli smo se jedni na druge i jednostavno kroz proces snimanja filma nekako smo i mi tu živeli i bili deo čitavog tog procesa.
Film Restart definitivno budi neku vrstu nade upravo za ljude koji su skloni, rekao si malo pre, da odlažu neke velike stvari i neke velike korake za sutra, da se mire sa sudbinom. I to zaista nije priča o bolesti, nego upravo priča o tome da i ljubav i prijateljstvo i poverenje i pozitivna energija u stvari mogu da promene nešto što se svima nama u jednom trenutku čini nepromenjivo.
Da, to je tema koja je pre nego što je Slađa i uopšte uputila poziv Darku, nešto što me proganjalo uopšte i taj ambijent i to da se ja sam se negde susretao sa sličnom temom, sa sličnim situacijama i ljudi oko mene. Ta pasivnost i ta odgovornost, prebacivanje odgovornosti za sve neke stvari koje su loše, koje nam se dešavaju, prebacivanje na druge, i nesposobnost, nemogućnost ili strah da se suočimo sa sopstvenom odgovornošću za sve što nam se dešava u životu. I ta neka opšta tema te pasivnosti i prebacivanja odgovornosti na druge je zapravo ta opšta tema kojom se bavim u filmu. A priča o Darku je samo ambijent i konkretizacija te neke opšte priče. Meni je bolest nebitna. Bolest je samo metafora te ljudske pasivnosti, uspavanosti. Tako da ja se i nadam da bolest koristimo samo u onom segmentu koliko nam je potrebno kao otežavajuća okolnost da se Darko kreće. Ali nadam se da se ne čita toliko bolest u filmu i da bolest nije bitna.
Mi smo, kada recimo čitamo bajke, one se uglavnom završavaju rečenicom živjeli su srećno do kraja života. Nemamo običaj da pitamo kada se završi igrani film šta je bilo posle, ali kada je u pitanju dokumentarni film, kada je u pitanju dokumentarac, uvek nas zanima šta je sa ljudima, sa protagonistima filma. Da ne govorimo prazne priče, da ne pričamo ko je šta, potvrđuje činjenica da je ovaj film zaista pokrenuo Darka i promenio mnoge stvari u njegovom životu, između ostalog i odluku da nastavi svoje postdiplomske studije koje je prekinuo kada mu je saopštena dijagnoza. U kojoj je sada on fazi? Pretpostavljam da sa decom iz ovog društva još uvek radi. Dakle, šta je bilo posle?
Pa evo možda činjenice posle da kažem izložbe
u fazi koja je bila u februaru mesecu,
tokom montaže negde filma na njegovom rođendanu, bilo je nas recimo desetak ljudi,
da.
Od toga recimo 99%, svi smo u stvari, možda majka recimo, svi oni ljudi koji su bili te večeri sa njim, svi su na neki način uključeni ili u izložbu ili u snimanje filma. I to su njegovi najbliži prijatelji te večeri bili tu. Što recimo, dosta njih Darko pre nije ni poznavao.
Da,
kroz film.
Kroz samu pripremu izložbe, kroz samo snimanje filma, u Darkom životu su se pojavili neki novi ljudi koji su njega na neki način otkrili i praktično Evo, ja imam situaciju od pre možda 3 nedelje kada sam otišla kod Darka da upravo pričamo o njegovoj eksplikaciji za magistarsku tezu i onda sam se trgala u jednom trenutku i rekla: Darko, ja odavno nisam ovako bila kod tebe da razgovaramo. I sad on je onako rekao prekorevajući me: pa ti nemaš vremena za mene, ali u stvari to nije bilo prekorevanje, nego to je, zajedno smo konstatovali da se mi cijelo leto viđamo, da se cijelo proleće viđamo, ali više se to ne svodi na moje dolaske kod njega u kuću, nego on izlazi, druži se, ima svoje obaveze u udruženju. Mislim da je velika stvar reći to angažovanje porodice Brkić, psihologa Bobana Brkića i udruženja Ariljskog, udruženja osoba s invaliditetom, gde je on nastavio da tamo radi radionice i gde ima podršku ovog psihologa, takođe našeg prijatelja, da se zapravo taj restart nije završio, ono što sam rekla, izložbom i snimanjem filma, već se nekako nastavlja i dalje i ono, sledeći cilj nam je da ga nateramo i fizički da vežba.
Da, verovatno je to s jedne strane, kako, mislim, ja pretpostavljam da si se i ti, Slađana, i ti, Dejane, da ste se verovatno u nekim trenucima pitali dobro da li je to ipak trebalo da se uradi, zato što je verovatno tu bilo i nekakvih krinskih momenata. Čuli smo da je na početku, znači, postojao samo taj crtež olovkom i ništa više, i jedan prazan prostor u jednom trenutku, da ne prepričavamo film, ali Slađana priprema savet galerije na neke situacije koje se verovatno ni savetu ne bi svidele kada je u pitanju izložba. Dakle, jeste li imali dilemu zašto sam ovo uradila, uradila ili zašto ovo radimo, možda nešto negde grešimo, možda ovo nije način?
Slađa je došao čak u jednom trenutku pred kraj snimanja filma i poslednje večer pred završetak, pred izložbu, je li tako, u oči, došla je situaciju da čak i naruši prijateljstvo koje je sa Darkom gradila godinama, tako što...
Da, bilo je sukobe. Praktično, ja moram reći, Dejan je nekako tu nastupio kao profesionalac, kao reditelj, kao autor svoga filma i on će svoj film imati bez obzira na ishod. A moj poziv je bio lični, prijateljski, i ja sam bila pred velikom moralnom dilemom šta sad ako dođemo do neuspeha, jer nikako nije bila namera učiniti da se čovjek osjeća lošije nego što se osjećao, nego upravo da se osjeća bolje. I poslednji ti dani pred izložbu, kada smo imamo 8 platana, imamo 3 završena i još 5 nisu završeni, bilo je napeto, mislim, bilo je i sukoba, bilo je i razmene reči koje do tada, iako je od prijateljstva dugo nismo razmenili,
to neće videti u filmu svakako.
Da, to smo sakrili, ali posle toga svakako rezultati su bili takvi da je sve bilo dobro.
Sutra uveče u 20 sati u dvorani Kulturnog centra Beograda premijera filma Restart. Projekcija je otvorena, dakle slobodan je ulaz, je li tako?
Tako je, znači otvorena je, znači projekcija slobodan je ulaz. Pozivam, znači, sve one koje zanima umetnost, koje zanima ova tema, koji se prepoznaju, one koji vole dokumentarni film, siguran sam da ćemo na drugačiji način prikazati ovu temu. I ono što je interesantno, ukoliko sutra večer ne mogu da dođu, već u Domu kulture Studentski grad projekcija je zakazana za 14. oktobar, a 4 dana kasnije, 18. i u mestu odakle smo svi mi, eli Darko, u Požegi, u Kulturnom centru Požega, bit će, da kažem, repriza premijere za požešku publiku. Tako da pozivam, ukoliko sutra večer ne mogu da dođu, da dođu na neke od ovih projekcija.
Da, dakle, 14. oktobar u Domu kulture Studentski grad, odnosno u Požegi, kog datuma?
18.
Darko je, pretpostavljam, video film.
Da, video je film.
I kakve su njegove reakcije?
Pa ja mislim da je zadovoljen. On će biti svako sutra na premijeri.
Da.
Mislim da je zadovoljen.
Ono što je zanimljivo, ja mogu našim slušalcima da obećam, u stvari ja se nadam da ćemo čuti i Darka u nekoj od narednih emisija, ja se sve nešto nadam da će to možda biti neki razgovor za emisiju Klub 2 malo duži, u kojoj će on pričati o svom tom iskustvu, jer ja mislim da je vrlo bitno i to šta je, kako je on doživeo sve ovo o čemu ste govorili. Hvala vam veliko. Bili su ovo Slađana Petrović-Varagić i Dejan Petrović. koji stoji iza filma Restart, koji je režirao Dejan i koji će sutra uveče biti premijerno prikazan u domu, u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Hvala.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama. Dakle, sutra uveče u 20 sati u dvorani Kulturnog centra premijera filma Restart, dokumentarnog filma Dejana Petrovića, o kome ste slušali u prethodnom segmentu ove emisije. Večeras možete u kinoteci, u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, pogledati filmove na kojima je kao montažer radio nedavno preminuli profesor Marko Babac, a iz studija 2 Beograda 2 vas pozdravljaju ljudi koji su realizovali današnju emisiju: Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.